Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je doktorka Ivana Stašević Karličić, psihijatar, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, doktorka.
Bog vam pomaga.
Ovih dana se dosta piše i govori o depresiji. Mediji to različito prikazuju, a poznati su i, recimo, podaci Instituta Batut o broju bolesnih, odnosno obolenih. I onda, šta mislite, koliko ti prilozi govore realno o toj bolesti sada?
Problem je višestruk, multidimenzionalan i može da se gleda sa više tačaka. Naravno, depresija kao jedan složen i težak duševni poremećaj, težak u smislu izazivanja invalidnosti, je definisan kao takav pre par decenija od strane Svetske zdravstvene organizacije. On je tada određen kao treći vodeći uzrok invalidnosti, a sa predviđanjem da će do 2020. depresija kao izbiti na drugo mesto kao drugi vodeći uzrok invalidnosti u svetu. Mi imamo slične stope duševnih poremećaja kao i većina sveta, naročito uporedivši sa zemljama zapadne kulture, tako da smo i mi negde u tom broju. Naravno, Institut Batut vodi računa o statistici, radi se stalno i epidemiološke studije, a ono što je od skora, to je screening na depresiju, odnosno rana dijagnostika depresije u opštoj populaciji, odnosno u populaciji koja posećuje primarni nivo zdravstvene zaštite. Naime, Ministarstvo zdravlja je pre nekoliko godina otpočelo projekat screeninga depresije u smislu promocije mentalnog zdravlja u zajednici, na taj način što svi pacijenti koji posete izabranog lekara, koji inače lekar opšte prakse, prolaze kroz dijagnostički postupak za depresiju. U tom smislu stope se, kažem, naše ne razlikuju od zemalja zapadne civilizacije.
To ste već, izvinite, nekoliko puta medijski rekli da situacija nije alarmantna, koliko god bila ona prezentovana medijski.
Naravno, ono što zaista ja uvek apelujem u svojim javnim istupima, to je da se smanji senzacionalizam kada se govori o mentalnom zdravlju. I uopšte o zdravlju govoriti moramo zbog zdravstvenog prosvećivanja. Vrlo je važno javiti se osobama sa kojima možete kvalitetno porazgovarati o bilo kojem problemu, ali senzacionalizam ne doprinosi zdravstvenom prosvećivanju. On doprinosi, u stvari, da kažem, strahu, neopravdanom strahu od nekih stvari, panici, uznemiravanju javnosti i tako dalje. Tako da mislim da naši mediji previše na pogrešan način obaveštavaju o stopama porasta duševnih poremećaja u opštoj populaciji. Inače, moram još da naglasim da su stope teških duševnih poremećaja vrlo slične kroz celu istoriju ljudskog roda, da se one ne menjaju puno, menja se pristup dijagnostici i pristup uopšte tretmanu duševno obolelih, a naravno kad kažem pristup, onda mislim i na govorenje o tim stvarima, a ide i obaveštavanju, pa se onda čini da je došlo do porasta.
U stvari, ovaj senzacionalizam što ste rekli, kada gledamo te priloge po, recimo, štampanim medijima, tu su neke grozne slike, deca ili omladina u suzama, zgrožena, tamne neke boje, sivilo, uopšte kao da je samo bitno to plasirati da nema nade, a da to nemo samo dublje i dublje.
To prosto nije istina, ne slaže se.
Vrlo su sugestivni te fotografije, slažete se?
Kako da ne, i ja i kažem da su one čak nekada na granici uznemiravanja javnosti. Uređivačka politika nekih medija je usmerena na taj način. Da. Zašto i kako?
Da, taj,
o tome mislim trebaju da brinu neki drugi ljudi. A na nama psihijatrima je da kažemo da to nije baš tako kao što se predstavlja. Naravno, mislim da je u našoj zemlji malo i problematično to koliko i kako možete neke stvari reći i da li uopšte odgovarate za neke takve stvari.
U toj određenoj klini, koliko i kako.
Jer kreiranje javnog mnjenja ne može da se pravi baš na takav način. Mislim da je to previše anarhično i može da bude opasno.
Znači, zapažate raskorak između, da kažem, medijske i kliničke slike depresije, kada o bolesti generalno govorimo?
Da, naravno, novinari jesu laici. Mislim da treba uzeti u obzir samo stručna razmatranja i u tom smislu također edukovati ljude. Da, ako o depresiji govore laici, to nije isto kao kada o depresiji govore stručnjaci. Zato što ako o depresiji govore stručnjaci, onda oni govore na osnovu neke statistike koja je plod naučnog istraživanja, odnosno vrlo egzaktnog i konkretnog provjeravanja činjenica na terenu.
Ili doktor kaže, što je također strašno, ne bi smjelo da se propušta kroz to medijsko sito fraze toga tipa ti si za lazu. Ili u Crnoj Gori što kažu vodite ga u dobrotu, znate, da. To je bolnica psihijatrijska kraj Kotora. Tako da, takve stvari reći, to je zaista strašno.
Stigmatizacija.
Žigosanje, da.
Žigosanje koje ne unapređuje promociju mentalnog zdravlja u zajednici, već je unazađuje. A stigmatizacija je nešto što je za ceo ljudski rod, da kažem, uobičajena pojava, ne samo kod nas, u mnogo razvijenijim zemljama sveta je stigmatizacija jako prisutna, stigmatizacija psihijatrije uopšte, ne samo psihijatrijskih pacijenata, već i njihovih porodica, i lekara, sestara, zdravstvenih radnika koje se bave psihijatrijom u bilo kom smislu, da li stručnom ili naučnom, i trend je prethodnih 20 godina i 21. vek je u stvari određen kao vek borbe protiv stigmatizacije psihijatrije uopšte u celom svetu. Znači nismo čak ni u tome različiti od ostatka sveta, jeste stigmatizacija nije nešto što je rezervisano za konzervativne zemlje i vrlo razvijene, vrlo liberalne zemlje, liberalna društva, također još uvek, nažalost, stigmatizuju psihijatriju.
Sa tim imidžom, dakle.
Da.
Pa, znate, to i vi govorite i čuo sam od vaših kolega, kada recimo neko slomi nogu, nama je potpuno normalno da se raspitujemo do kada nosiš gips, kad ćeš da prohodaš, ideš li na fizikalnu terapiju i slično. Ako neko oboli na srcu, također se raspitujemo.
Da.
A ako se čuje ovako nešto sa psihom, samo narod kaže zaista tu zloslutnu frazu, pukao je.
Da.
Ništa više.
Da, moramo svi da radimo na tome, da se to menja. I ja mogu da vam kažem sa terena, ovako iz ustanove u kojoj radim i koja stvarno 24 sata zbrinjava sve vrste duševnih poremećaja, i akutne i hronične, i psihotične i nepsihotične, mogu vam reći i nešto što može da bude svetlo i zaista jedan optimizam. Edukacija stanovništva, preventivni rad u zajednici daju rezultate. Mi imamo sve veću gužvu u bolnici, ali to ne znači da dolazi do porasta oboljevanja, to znači da su ljudi sve svesniji toga da, kao što ste rekli, da ako slome nogu idu kod doktora, tako da i kad nisu raspoloženi, sada ljudi dolaze ipak kod doktora i sve ih je više. To ne znači da je oboljenje u porastu, to samo znači da je stanovništvo obrazovanije i zdravstveno prosvećenije. E, u tome poenta. I to je isto vezano i za ono prvo pitanje koje ste mi postavili. Da li raste stopa? Ne. Ne rastu toliko stope koliko raste prosvećenost zdravstvena ljudi koji se zbog nekog diskomfora javljaju stručnjacima. Čak taj diskomfor nekada i ne znači celokupnu dijagnozu, ne znači da imate bolest, poremećaj. Postoje jasni kriterijumi da biste nešto proglasili bolešću, ali to ne znači da kad imate problem koji nije bolest, isto ne možete dobiti stručnu pomoć.
Zašto ljudi govore toliko o nestanku energije kod nas i to u svemu? Evo, primjera radi, bez želje da to politički tumačimo, pominju se čak i studentski protesti iz 91. godine, pa ljudi kažu 9. je marta 91. godine bilo energije.
Jo,
bilo kod domenu, znate.
Da vam kažem nešto, te neke političke floskule se tako često zloupotrebljavaju i stavljaju u kontekst dnevne politike da bi se pobrali neki politički
i vladi, i bilo koje vrste nepravde. Kaže, oni su se tada, ti studenti, oprostite, bunili onako danima, mrznuli, mart bio, bilo hladno i sve. Što se danas neko drugi za neka svoje prava ne buni. Eto, to na taj način sam mislio i pomenuo taj 9.
Ja,
kaže, nema energije više niko, nigde.
Ja mislim da to nema veze sa energijom, znači svi smo mi biološka bića i svi mi svoj duh imamo u svakom smislu vrlo sličan i našim precima i našim unucima. Znači, evolucija ne ide tako brzo. To kako se nešto prikazuje, kažem, je... zavisi od cilja sa kojim nešto prikazujete i to da li vas neko instrumentalizuje dovoljno dobro ili dovoljno loše, nema veze sa duševnim zdravljem stanovništva uopšte.
Odnosno, osim gubitka energije, koristi se izraz otaljavanje. Otaljavanje posla, rada, izbora, odmora. Da li se to odavno vrežilo kod nas?
Pa ne znam, ne bih rekla. Mislim da... da je to stvar pogleda na svet i toga ko taj pogled u tom času daje i proglašava ga zvaničnim. Ja mislim da ne. Prosto mi imamo jedan specifičan mentalitet, kao i svi narodi na belom svetu. I ja ne mislim da smo mi niti bez energije, niti lenji, niti šta. Mislim šta više sve suprotno. I mislim da svi zajedno trebamo upravo da promovišemo te vrednosti, a ne obrnuto da promovišemo pad energije globalni, što inače nije istina, jer to može da rezultira demotivacijom.
Jeste, ali kada pogledamo primjer radi u prevozu ili na ulici, omladinu, sa slušalicama na ušima, i ona nekako deluje uspavano, odsutno, kao da i ta muzika spušta, a ne da podiže volju i raspoloženje.
To je, nažalost, tekovina civilizacije, tekovina vremena u kojem živimo. Mislim da moramo da razumemo vreme u kojem živimo i da na osnovu tog razumevanja da nadalje mi moduliramo, oblikujemo neke druge aktivnosti i da tekovine civilizacije koje, jeli, nam se možda ne dopadaju kao one prethodne, da stavimo u našu službu, a ne obrnuto, da se mi stavljamo u službu istih. To je pojenta.
Dozvolite, evo, i da za svoju generaciju iznesem zapažanje vaše kolege Zorana Milivojević, koji kaže, srednja generacija je razočarana, jer u svojim najboljim godinama ne vide način da sebi i svojoj porodici omoguće pristojan život. Za razliku od mladih, oni misle da su pre stari za novi početak, pa su puni gorčine, potisnute agresivnosti. Mislite li i vi da je ovo masovno prisutno?
Ne. Ja sam poslednik srednje generacije, eto, da dam sebi kompliment. Naravno da nemam veze sa tim. Mislim da je pretenciozno da bilo ko od nas izađe i tako proceni sve ljude u ovoj zemlji. To je pretenciozno i to je nemoguće, a hoću da kažem da, ajde, i teoretski ako bi bilo moguće, onda se mora vršiti jedno veliko istraživanje koje se nije učinilo da bi se ovakav zaključak izneo. Naravno, ja ne znam u kom krugu se kolega kreće, ali ja subjektivno gledano slabije srećem ovakve ljude koje kolega očigledno češće sreće. Subjektivan pogled je nešto što vi možete izneti, ali ne možete generalizovati. Uvek morate podvući da je to vaš pogled na situaciju. Da bismo ocenili stanovništvo ovako i na ovaj način i to saopštili kao jednu pojavu trenutnu, aktualnu, mi iza sebe moramo imati dokaze za to. Šta bi moglo biti dokaz za nešto ovako? Jedno ogromno istraživanje koje bi imalo toliki broj ispitanika da može da oslika celu populaciju, da se rade instrumenti, to jest da se aplikuju instrumenti koji bi merili da kažem psihičko funkcionisanje, ajde trivijalno da se izrazim, u mnogo aspekata, prosto takvo jedno istraživanje da bismo ovako procenili celokupnu populaciju jedne zemlje ne bi moglo čak ni da se izvede, ali kažem, treba znati da ovakve ocene jesu subjektivne, one sigurno nisu tačne, to vam odmah mogu reći i to mogu tvrditi do časa dok ih egzaktno ne proverimo, a plasiranje istih također mi spada u neprihvatljiv način oblikovanja javnog mnjenja.
Koliko god bilo dobronamjerno, ovako je poželjno medijski polarizovati, mislite, ili
da,
animirati javnost.
Da, apsolutno nepoželjno, s tim što opet naglašavam, apsolutno to je jedan subjektivni, pojedinačni stav koji nije zasnovan na dokazi.
Koliko je naša osjetljivost na nepravdu, to što se u narodu zove ispravljanje krivih drina, pogodno tlo za depresiju?
Pa ispravljanje krivih drina može da se, da kažem, opiše i kao jedna crta ličnosti. I ona je prisutna kod određenih ljudi. Ako se sa njom preteruje, tada se čak može i dijagnostikovati takozvani poremećaj ličnosti. Ona kod takvih ljudi može biti podloga za oboljevanje, čak i od depresije, ali ne i obavezno. Zato što za oboljevanje od depresije morate imati prisutno mnogo više faktora rizika od jedne crte ličnosti.
Da. Kaže Sveti Isak Sirijski, Bog ne voli jedino one koji gunđaju.
Ja bih se složila sa Svetim Isakom Sirijskim. Ja to shvatam kao opis jednog čoveka koji je nezadovoljan, a koji, da bi mu krenulo nabolje, mora da promeni pogled na svet. To je zaista istina.
Tu znači crnu, da ne kažem crno-belu sliku.
Da, naravno.
Da malo viši kolorit.
Ništa nije ni crno
postavi.
Ni belo, da, da.
Da, da se onda neka se pojedini prepoznaju i kroz ovaj naš razgovor, odnosno ovaj segment.
Naravno, i naravno treba ljudi da znaju da to nekada može da bude i prolazno i da svaki novi dan može da donese mnogo dobrog i da vam promeni sliku o svetu koji vas okruži.
Da li, doktorka, zapažanja koja smo do sada čuli više govore o takozvanoj maskiranoj nego o izrazitoj depresiji?
Može da bude. Maskirana ili atipična depresija je dosta česta. To nije manja ili slabija, da kažem, trivijalna depresija od velike depresivne epizode, već ljudi u stvari imaju atipične simptome. Ona jeste dosta česta, ali se ne dijagnostikuje često i ne leči često. Prvo zato što većina ljudi, naročito laici, smatraju depresijom isključivo stanje energije, potpune energije, neustajanje iz kreveta, bezvoljnost jednu ekstremnu itd. A ljudi koji imaju atipičnu depresiju jesu depresivni, imaju poremećaj raspoloženja, imaju jedan stepen i disfunkcionalnosti zbog toga, ali su radno aktivni
to.
I
kritikuju.
Kako da ne? Radno su aktivni, da, razdražljivi su, to što vi kažete, kritizerski raspoloženi, razdražljivi su, iritabilni i slično, ali rade, idu, funkcionišu i nikom ne pada na pamet, hej, pa možda bi ti mogao da se javiš psihijatru. To su ljudi koji se često posvađaju oko sitnica sa drugima i tako urušavaju svoje interpersonalne relacije. Bivaju manje efikasni na poslu zato što imaju slabu koncentraciju. A idu, rade. Ne vidi se ništa. na njima od spolja. Ali ako bi otišli kod nekog stručnjaka, on bi sigurno, to je verovatno, postavio dijagnozu depresije, lečio je i ti ljudi bi zaista za nekih mesečak dana već živeli puno kvalitetnije i sa njihove tačke gledišta i sa tačke gledišta njihove okoline.
Da. A kada se sve vrste depresije povežu, šta mislite da je pravo jezgro te bolesti?
Osnovno jezgro depresije je sniženo raspoloženje. Naravno, to nije jedini simptom na osnovu kojeg vi postavljate dijagnozu. To sniženo raspoloženje ne bi trebalo da ima realni uzrok, odnosno realno ne bi uzrok trebao da bude.
A mislite, neki nema stvarnog povoda ni uzroka, nego dolazi iz...
Ne mora samo, nego uzrok nije dovoljno jak da bismo imali toliki pad raspoloženja. Naravno, to nije jedini simptom. On mora imati i propratne simptome. Međunarodna klasifikacija bolesti, sada aktualna, propisuje, odnosno dozvoljava određeni broj simptoma, minimalni broj simptoma dovoljnih za dijagnozu. U njih mogu spadati i razdražljivost, iritabilnost, o kojoj sam govorila, poremećaj apetita, poremećaj spavanja, nisko samopoštovanje, osjećaj krivice itd. Određeni broj simptoma također mora dovoljno dugo trajati, to je minimum 2 nedelje u kontinuitetu i u tom nekom obliku morate imati i jednu disfunkcionalnost, odnosno urušavanje funkcionalnosti, da bi to bilo proglašeno bolešću, odnosno poremećajem koji treba lečiti.
I tu je, to je znači propratna, zajednička nit. Danas se govori sezonska depresija, pa ne znam, porođajna depresija, pa mnogo toga.
Da, to su subdijagnostičke kategorije, ali kažem, sržni simptom jeste poremećaj raspoloženja, vrlo je često praćen i osjećajem niskog samopoštovanja i samopouzdanja.
Šta najviše vodi, odnosno otuđuje i vodi u izolaciju ličnost kad je u depresiji?
Kažem, pad raspoloženja, pad energije, nezainteresovanost, gubitak interesovanja, nedostatak životne radosti, nesposobnost tih ljudi da se obraduju na neke zaista dobre stvari na koje su se nekada radovali, socijalno na neki način izoluje te ljude, socijalna izolacija i siromašenje socijalne mreže jeste i uzrok i posledice depresije. Znači, manja socijalna mreža, siromašnija socijalna mreža jeste i faktor rizika za razvoj depresije. A sama bolest kada se razvije, tu socijalnu mrežu još redukuje. Prosto ljudi nemaju energije i nemaju interesovanja i povlače se.
Ne može da istrpi, ne može da se nosi u komunikaciji bilo s kim ili bilo s kakvom, kaže, ne trpi više priču.
To je ta razdražljivost. To je ta razdražljivost, odnosno jedan određen stepen napetosti koji vam ne dozvoljava da tolerišete neke trivialne stvari koje ste nekada mogli.
Da. Koliko su, doktorka, intelektualne funkcije ugrožene kada depresija, kako se u žargonu kaže, preplavi ličnost?
Prvo, jedan od simptoma depresije jeste nedostatak koncentracije. To je, recimo, nedostatak pažnje, odnosno nesposobnost da se fokusirate na rešavanje nekog problema ili uopšte na neki cilj koji sebi postavite. To je početak, znači ne možete dobro učiti, ne možete dobro razmišljati i tako dalje, znači neefikasniji ste u tom kognitivnom smislu. Takođe, sa odmicanjem depresije nekada čak možete imati i poremećaj pamćenja. Odnosno, zbog nemogućnosti da se fokusirate, vama neke stvari proleće, prosto ih ne upamtite i neki pacijenti se jako zabrinjavaju, o Bože, da li ja idem u demenciju. To je takozvana depresivna pseudodemencija. Jer vi kad izlačite depresiju, tom čoveku se vrate i pažnja, i pamćenje, i tako dalje, i kognitivni nivo funkcionisanja uopšte raste. Naravno, moram da kažem još nešto što je značajno za kognitivno funkcionisanje. Dugotrajne, nelečene i nepravilno lečene depresivne epizode tokom života mogu vas brže uvesti u demenciju kasnije.
Joj, pa i to je krajnje opasno.
Jeste.
Kad se nekako, što bi se reklo, podvuče crta i samo padneš.
Jeste, zato
kako
je važno.
Kako ste to rekli sada, vrlo važno, dugotrajno,
zato je važno,
neuspješno ili čak pogrešno lečene epizode.
Jeste, zato je jako važno na vreme dijagnostikovati i na vreme lečiti depresiju. Zato što ona nelečena i neadekvatno lečena depresija može biti faktor rizika za raniji ulazak u demenciju.
A uvid u bolest i u realnost, odnosno svest o sebi, koliko pomaže bolesnom?
Uvid u to da vam nije dobro, da ste bolesni, ne mora biti uvek očuvan. Odnosno, što je dublja depresija ili bilo koji duševni poremećaj, uvid i kritičnost opade. Nekada je čak uobičajeno da okolina prva primeti da ste se razboleli. Tako da to je uobičajeno kod svih duševnih bolesti. A što se tiče kontakta sa realnošću, to je, da kažem, stepen više. Gubitak kontakta sa realnošću i uopšte obrada informacija iz spoljne sredine na neuobičajen, drugačiji način, gde vi realnost posmatrate na drugi način nego vaša okolina, to već prelazi u domen psihoze, odnosno jedne klase oboljenja, čija je to osnovna karakteristika, sumanuta ideja, odnosno prekinut kontakt sa realnošću, gledanje realnosti na drugi način. Čak i depresija može biti psihotična, ali klasifikacioni sistemi su je klasifikovali u grupe psihoza, a ne u grupe poremećaja raspoloženja. Depresija je psihotična i spada u grupu teških duševnih oboljenja onda kada uz poremećaj raspoloženja imamo i sumanute ideje, beznađa, nihilizma i tako dalje.
Samo optuživanje.
Jeste.
Kad je najopasnije
sumanutih ideja, krivice.
To.
Da. Poremećaj raspoloženja inače kao svoj rezultat mogu imati nešto što je najveći poraz za i lekara i porodicu i društvo u celini, to je samoubistvo.
Da, eto.
Naravno da psihotične depresije imaju veću stopu samoubistava nego one koje to nisu, ali depresije inače od svih duševnih poremećaja imaju najveće stope samoubistva.
U prilogu ovog što smo malo pregovorili, svest o sebi, odnosno o nekom problemu koji nosiš, kaže jedna moja drugarica, meni ne trebaju lekovi nego priče. Zanimljivo, zapažanje.
Jeste, pa možda, ne znam, nekada je to tačno.
Nego priče.
Ali treba, ali treba...
Ali
treba
ne ona Šekerzadina, nego neka možda vaša. I...
Čekajte, možda ta priča, zavisi šta gospođa misli da joj treba, nekada...
Pa dobro, razumno ona.
Nekada ljudi,
nije...
da, nekada ljudi misleći to jesu u pravu, ali uvek treba pustiti stručnjake da procene, da li vam je zaista potrebno farmakoterapijsko lečenje ili to može ostati na nivou psihoterapije. Naravno da dobar razgovor, čak i ako niste bolesni, leči.
Svakako. To što deca za nekoga kažu da nije čitav, u stvari je ozbiljan izraz.
Kako da ne?
U lečenju čoveka. To je recimo i akademik Vladeta Jerotić znao da iskaže rečima da vi psihijatri zapravo sakupljate parče po parče izlomljene duše čovekove danas.
Da, to je lepo rečeno. U stvari su prva neka psihodinamska shvatanja psihoze ili nekih loše strukturisanih ličnosti koje su predisponirane da se psihotično dezorganizuju, bilo je upravo to, da kažem, rasipanje mozaika. U stvari, ako ličnost jednu tako kompleksnu, svaka ličnost je kompleksna, shvatimo kao mozaik psiholog, da bi se mogla objasniti kao, da kažem, raspad tog mozaika, odnosno krunjenje tog mozaika. I to je dobro rečeno. I kažem, to su prvo psihodinamičari, psihijatrija kao medicinska grana je mlada, i temelje današnje psihijatrije, koja je medicinska grana, vrlo ekskluzivno, jesu postavili upravo neki ljudi koji su se bavili psihodinamikom, psihologijom i koji su zaista dobro osmislili taj koncept.
Ali, znači, kada se...
I ovo je njihov koncept.
Ličnost sakuplja u depresiji, ovo što kaže akademik, parče po parče izlomljene duše, znači treba sastaviti volju, emocije i nagone,
da
te biološke nagone, glad, da,
psihički
san,
život,
žeć.
Da. Psihički život je jako kompleksan i mi u stvari imamo didaktičku podelu na psihičke funkcije. Imamo psihičke funkcije, svest, pažnja, opažanje, mišljenje.
Da bi bilo lakše,
emocije,
da bi bilo...
Da bi nama bilo lakše
edukativno.
Ali je to, svest je nešto što integriše čitav naš psihički život i bez nje ne bi bilo, da kažem, živog psihičkog života. A psihički život ima tako puno aspekta.
Da. Koliko je gubitak voljene osobe okidač za depresiju?
To je izuzetan faktor rizika za nastanak depresije. Na skali životnih događaja, jakih stresogenih događaja, ovo je jedan od prvih, izuzetan faktor rizika za depresiju i za neka druga duševna oboljenja jeste separacija, odvajanje, ne samo gubitak kao gubitak. Gubitak u svakom smislu je faktor rizika za bolest.
Dakle, tu onda možemo da ne kažem nadati se, nego očekivati bol od napuštanja, očajanje, možda čak i krivicu.
Da. Ja vam još malo pre rekla. Znači, taj pad raspoloženja je skoro uvek udružen sa padom samopoštovanja do osjećanja krivice. A nekada to osjećanje može biti tako jako i tako odvojeno od realnosti da imamo i sumanute ideje krivice. To je depresija par excellence.
I onda, što se kaže vašim stručnim jezikom, pokušavate da to korigujete. Korekcije su
sumanutosti. Da, korekcije.
Ako se može ući u sistem.
I u drugih poremećaja, drugih psihičkih funkcija, korigujemo na više načina, holističkim pristupom. Danas medicina ima stav da su duša i telo jedno i na taj način pristupamo i lečenju. Lečenje je psihoterapijsko i farmakoterapijsko. Danas medicina ne priznaje lečenje bez farmakoterapije i zaista je nemoguće lečiti bilo koji duševni poremećaj bez farmakoterapije. Farmakoterapija napreduje, kažem da je psihijatrija mlada nauka, ali od 50. godina prošlog veka do danas bilo je i revolucija
otkrića,
u farmakoterapiji.
Jasno. Pogotovo psihofarmakoterapija, što je govorio pokojni profesor Milovanović, to je, kaže, revolucija, otkriće psihofarmaka.
Kako da ne, to je bila prva velika revolucija, pronalazak hlorpromazina, sedativnog antipsihotika koji je danas maltene izašao iz upotrebe, ali on jeste bio jedna velika revolucija u medicini uopšte, ne samo u psihijatriji. On je negde označio početak prave psihijatrije onako kako je mi danas doživljavamo i unapređujemo i radimo, na kraju krajeva sprovodimo u delo. Od tada do danas bilo još dve velike revolucije, novi antidepresivi koji nam služe za lečenje jedne široke palete poremećaja, među kojima jeste nepsihotična depresija, i novi antipsihotici, to su lekovi protiv psihoze, odnosno lekovi kojima se leči psihoza, a koji, za razliku od onih starijih lekova, nemaju loš profil neželjenih efekata, pa mi sada na ulici čoveka koji se lečio i zalečio od psihoze ne možemo tako lako prepoznati. Nema one uključene pokrete, nema aspekt psihijatrijskog pacijenta koji je bio u stvari aspekt pacijenta koji pije stare neuroleptike.
Da, kada govorimo o gubitku bližnjega i posljedično padu samopoštovanja ili čak toj samokritici, kaže u jednoj pesmi akademik Matija Bećković: "Zato što si me ti volela, ja sam voleo sebe."
Pa dobro, to pazite, Matija Bećković je neprevaziđen. Ako on nešto kaže, da li ja mogu nešto dodati ili oduzeti? Prosto ova rečenica porazi i ona jeste jedna velika istina.
O identitetu, vidite, o tom samom poštovanju koje dolaze iz zajednice.
Naravno, mi moramo biti i voljeni i voleti da bismo bili kompletne ličnosti, da bismo bili zdrave ličnosti. Zdrave ličnosti su zadovoljni ljudi. Znate, ne možete biti zadovoljni ako niste potpuno zrela ličnost. A zrela ličnost podrazumeva mnogo toga. Jedan stabilan identitet, stabilne relacije sa ljudima, to su naši voljeni, ne moraju to biti naši emocionalni partneri, to su i naša deca, naši roditelji, naši prijatelji, naši ljudi koji nas okružuju u svakom smislu.
Sve na svom
ljubav, ljubav je srž života,
da.
I to je ono čemu nas uči i hrišćanstvo. Bez da su imali ono što danas mi imamo, stari hrišćani su još davno definisali ljubav kao srž života, a kažem, mi to danas jeli i govorimo i živimo, ali na malo drugačiji način, ali je srž ostala isto.
Jasno. Da li je pravilo da je depresija najjača izjutra, a da se do popodneva nekako povuče?
Nije pravilo, ali može da bude vrlo često. I mi u stvari tako razlikujemo da li je depresija dalje odmakla i dublje i da li je teža. Teže su depresije u zavisnosti od toga u kojoj doba dana imamo jače raspoloženje i sl. To kako vam je ujutru jako teško, to je ta nesposobnost, ta energija, to kako ćemo se danas suočiti sa svim što nas očekuje. Kako dan odmiče, mi smo sve jeli uvereniji da nas očekuje jeli odmor, pa eto lakše prolazimo kroz večernje sate. Tako da je to uobičajeno. Vrlo, ali nije i obavezno. Nekada to neraspoloženje i napetost i rastu kako dan odmiče, ali kažem, to zavisi od tipa depresije.
Od tipa,
vrlo
da.
Često inače. I ono jeste, to je odraz našeg straha da se suočimo sa danom, sa obavezama koje nam dan nameće i da li ćemo mi tako energični i tako bezvoljni moći sve da završimo.
E pa to, svanulo je, a ja izmrcvarim, čeka me nova patnja i novi
da.
Ceo dan.
Da, na taj nove način, obaveze i nova očekivanja. Da.
Ako je najteže izjutra.
Da, da.
Da, dok se malo...
I to jeste depresija, to jeste u stvari simptom, to je znak da morate tražiti pomoć.
A zapravo, šta možete još da nam kažete sada o samoj patnji koja nekada čoveka, to smo malo pre, to ste i pomenuli, u depresiji čak navodi na samoubistvo? Šta je iznutra sve?
Duševni bolovi su bolovi par excellence i ne mogu se uporediti sa fizičkim bolom. To su najteži bolovi koje jedan čovjek može da doživi. Te stoga vrlo često, pored pada nagona za životom, ovi duševni bolovi koji su uzrokovani izrazitim intenzitetom napetosti, velikim stepenom depresije ili izrazitim strahom, dovode do nekada pomisli, namere, planova, a nekada i do realizacije samoubistva. Neki ljudi koji imaju pokušaj samoubistva i na sreću ne uspeju u tome, kažu da su se na taj korak odlučili upravo da prekinu tu patnju. I to jeste autentično i to jeste istina. Duševni bol je zaista mnogo teži i teže se toleriše od fizičkog bola. I zato je mnogo bitno odmah potražiti pomoć, jer prvi terapijski cilj u lečenju, koje je kompleksno, jeste u stvari akutno oslobađanje od tog intenziteta te vrste bola.
Kao što se i kaže doktorka, kada sam čitao ili slušao u pojedinim ovako sporadičnom prilozima po medijima, da depresivni ljudi i koji bi iskreno sebi oduzeli život, samo jedino još na to misle, to ih jedino i okupira. Kako?
Da.
Kako to izvesti? Znači, ako mogu tako kažem, sve se toliko suzi da se samo još zamišlja čin toga, taj najstrašniji čin.
Da.
tim trenucima što ste rekli, napetosti, straha ili
da.
Nečega još.
Kažem, osim tog duševnog bola, tu je i ideja, jeli, to je kognicija. Imamo, kažem, neki autori koji su u prošlosti opisivali teške depresivne pacijente, su znali da opišu trijas kognitivni emocionalni ponašanj. Naravno, taj kognitivni je bio u centru pažnje zbog crnih, takozvanih crnih misli, čak ih i naši pacijenti, ne čitajući literaturu, zovu crne misli. To su loše misli koje vas preplavljuju i koje mogu biti nekada i samoubilačke. Ono što kod nas u praksi je uobičajeno, to je prvo pitanje takvom pacijentu koji zaista za koga znate da jeste oboleo od depresije, prvo pitanje da li ste razmišljali o samoubistvu. Postoje faktori rizika za samoubistvo i mi suicidalni rizik, odnosno rizik da neki čovjek, pacijent, oboleli, izvrši samoubistvo, procenjujemo, još uvek nemamo egzaktne instrumente, ali se jako trudimo i na osnovu toga određujemo potrebu za hospitalizaciju, zato što je ljudski život nešto najvrednije što postoji i naše lečenje je jako usmereno lečenju ovog, da kažem, ovog fenomena. Rekla sam već, najveći poraz i za lekara i za pacijente, za njegovu porodicu, za društvo u celini jeste samoubistvo.
Taj greh, što se kaže, greh
da.
Nije bez oproštaja, nego i naravno može da se i oprosti, da nas crkva snishodi i mnogim nesrećnim samoubicama se služi opelo, ali toliko je samoubistvo složeno, što biste vi rekli, kompleksan fenomen, kad recimo Kafka kaže uvek postoji razlog za jedno samoubistvo. Ali on napiše, sad smo malo i o tome, dakle, i vapa i za nadom i za olakšanjem koje pacijenti, na primjer, književno uobliče, mogu da budu izuzetni u nekim slučajima. Evo, izvedio sam primjer u knjizi profesora Bukelića, Pejzaži i lavirinti duše. Nalazim u pesmu Otvorena knjiga, koja glasi: mora biti sunca za mene, naslikaću ga na papiru. Mora biti zvezda za mene, naslikaću ih noćas na nebu moje otvorene knjige. Koliko je slojevito, a i slikovito.
Jeste, i ne samo to. Književnost, umetnost uopšte, ne samo književnost, slikarstvo, muzika, vrlo često su bili izraz, u stvari, ekspresija jednog duševnog, kompleksnog duševnog života koji su vodili ljudi, koji su zaista i oboljevali od psihijatrskih poremećaja, setimo se Van Goga, evo, pomenuli ste Kafku,
da. Pa Mopasan, pa među našim pisanima, čak se i Crnjanskom spočitava mnogo šta.
Da, to. Hoću da kažem da ljudi koji imaju duševne probleme, imaju nekada zaista fantastičnu sposobnost za ekspresiju svojih doživljavanja koja su tako kompleksna i sa tako puno utiska koji ostavljaju na konzumente tih sadržaja, čitaoce, slušaoce. Hoću da kažem, to je možda i bogatstvo življenja u takvim različitostima. Oni su inače jako osjetljivi ljudi, senzibilni. Ti osjetljivi ljudi, senzibilni, koji tako teško oboljevaju, također su bogatstvo za našu zajednicu. Ali nekada je vrlo važno videti i to kao izraz bolesti i u stvari, da kažem, nekog poticaja da pomognete ljudi.
Pa vidite, to je Jasper pisao patografije, baš umetnika, a naravno profesor Vladeta Jerotić insistirao i pisao o mnogim
velikanima
u našoj sredini. Ali vidite, mi u crkvi ispovedamo da je Gospod naše sunce pravde, a ovdje se isto traži sunce za mene.
Da, u stvari je zato Gospod sunce, to je inače simbol, arhetipski simbol života i svega najboljeg.
Koliko je važno onda izražavati pisanjem ili slikanjem svoje zakočene emocije?
Vrlo je važno znati, prepoznati prvo i emocije i u stvari poznavati sebe, poznavati sve aspekte svog unutrašnjeg života, prvo znati ih videti kod sebe, to je ta takozvana introspektivnost koju nemaju svi, a mogu da rade na tome, i izraziti ih na stotine načina, i govoriti, i pisati, i slikati, i mislim da je to veoma važno zbog toga što ta ventilacija, to je isto jedna psihoterapijska tehnika, na tome je zasnovana, gde vi spuštate tenziju emocionalnog doživljaja tako što je ventilirate ka spolju. Tako da je to nešto što je vrlo bitno, a iz čega izlazi da je najvažnije od svega poznavati sebe. I ako dovoljno ne poznajete sebe, stalno raditi na sebi u tom smislu da se više upoznajete.
I što je, sad je to mala moda, ali je vrlo i korisno, pisanje dnevnika.
Da,
to je okej. Okay. Manje više svima.
To je okej, okay, to je čak, kažem, i još jedna psihoterapijska tehnika da se na tome zasniva. Kognitivna behavioralna psihoterapija se zasniva na tome da vi stalno vodite dnevnik, da pravite planove, ili da vam psihoterapeut pomaže u pravljenju planova za novi dan dok vas ne osposobi da krenete u novi život sam.
A pružati podršku ako ti stvaraoci žele da ih čujemo, ili kad žele da ih podržimo?
Apsolutno, uvek podrška je nešto što svaki dan trebamo da pružamo ljudima oko sebe. Koliko dajete, toliko možete i da primite, i mislim da je to davanje i uzimanje u stvari odraz takođe bogatstva ličnosti. To ne može svako, i kad jednom dođemo na stepen da rado dajemo ljudima, onda ćemo i dobiti od drugih i ljubav i sve drugo što nam jako treba, i sunce.
Hvala vam, doktorka.
Hvala vam.
Dobili smo velike i lepe savete i divan razgovor. Poštovani slušaoci, naša gošća je bila doktorka Ivana Stašević-Karličić, psihijatar. Do slušanja s Bogom.